Yabona ungathunga umuyanga njengomgabe ungalaluthu sehlile kuthengela abantu bakho ukudla elizweni lakho ukuthi uhamba uwumana. Kutshengisa ukuthi vele usulixhegu eselingqondo eseliphelelwe zingqondo. Njalo abantu abahlezi eduzane naye umgabe ngabe ngesilungu okuthiwa ngama-advisors bonke sebephelelwe zingqondo. Njalo abantu beZimbabwe sokuyisikhathi sokuthi babone ukuthi sabantu bezanu bakhona sebenenswelo eziningi abalazo. Kusuke kusibila sabantu bezanu bakhona sebexabana kuthi lalokho kade beziyenga ngakho bethatha izinto zabantu bengaphiwanga akusela khona okokuthatha. So nxa usithi wena uyaphuma e-United Nations uphuma usuya ngapha. Ufana lo muntu ophuma esithi egangeni ethwele umchilo esiyazibophela. Ngoba ungaphuma e-United Nations bese kusiba yini? Ungaphuma e-United Nations imali yeZimbabwe izaphenduka ayisoze iphenduke. Ungaphuma e-United Nations ama-factory azavula ayisoze avule. Ungaphuma e-United Nations imisebenzi izaba khona elizweni ayisoze ibe khona. Ungaphuma e-United Nations izibhedlela ezingalamithi ezinye iHarare Hospital sezivala zizavulwa na ayisoze zivula. So kuyatshengisa ukuthi khona kusobala ukuthi ngumuntu ongahloniphiyo uhamba nje siya khona le United Nations ugade ngemali yama-taxes abantwana beZimbabwe abesehamba siyavula umlomo umana engumuntu omdala kuyayangisa manto.
Manje nxa kungayenzakala lina njengebandla liyathatha nyathelo bani?
Kuvele okokuqala asilanyathelo sizalithatha ukuthi njengebandla kungcono umbuzo umbuzo ukuthi amaZimbabwe azathatha nyathelo bani. Problem vele silayo ukuthi abantu bakhangelela amabandla ukuthi yo abaza solve iproblem yeZimbabwe. Kanti isiproblem yeZimbabwe kayisakhangelelwa amabandla kuphela. Sikhangelelwe wonke umuntu olesithupha eseZimbabwe ozibiza athi umZimbabweni. Uyafuna na ukuphila ngendlela ophila ngayo under ZANU-PF? Uyafuna na ukubuswa ngendlela obuswa ngayo eZANU-PF? Uyafuna na ukuthi lizwe libe yindlela eyindolona? Uyafuna na ukuthi umkhono weZimbabwe usale ulokhu buyela emuva uthiwa ngeminye imikhono yamanye amazwe? So wonke umuntu eZimbabwe ufanele azibuze, akulamuntu ozakwenzela omunye ngoba wonke umuntu ukhona okwenzakala eZimbabwe yakuzwa.